Мәскеу шаһарының төбеді, бұл дүниенің зұлымдығы түнегі. Бүкей ханов ең соңғы рет сөйледі, 37 жылдың соңғы түнеді. Барша қазақ сиятындай жүрегім, сонша үлкен жаралғанын білемін. Қолдан кеткен азаттығын қазақтың, қайтаруға келген жанның береді. Қазағым-ай, қайратыңда бар ма мен? Бір өзіңе ғұмырымды арнадым. Алаш туын ұстадым мен қолыма, қазақтың арманы. Азат отан бар мақсұтым ойғайған, туар меген туады ғой ондай күн. Маған тағы ғұмыр келсе қызмет етпей қоймаймын. Барша қазақ үлкен жаралғанын білемін. Қолдан кеткен азаптаған қазақтан, қайтаруға келген жанны береді. Азат отан қызмет етпей қоймаймын. Мен қазаққа қызмет етпей